Ola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes, benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten moi ben ese tempo. Para nós, o mellor xeito de facelo é sempre cun bo libro nas mans. En esta tarefa de recomendar libros, de recomendar boa lectura, pois contamos, como sempre, coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E hoxe, ademais, temos a grande sorte de que imos contar pois coa autoridade máxima aquí en Oleiros, coa bibliotecaria municipal, Mariluz Corral, que está xa a agardar outro lado do fío telefónico. Mariluz, boa tarde, benvida.
Olá, boas tardes.
Bueno, Mariluz, como sempre, comezamos a nosas recomendacións polos máis cativos, polos máis novos da casa, a ver se plantamos esa semente do hábito de ler neles, a ver se somos quen. Por onde empezamos? Polos máis noviños?
Sí, polos máis pequeniños. Pois o libro que vou a recomendar titúlase Esperando a Mencer. Está escrito e ilustrado por Fabiola Anchorena e publicado en Editorial Calandraca. Fabiola Anchorena é unha ilustradora peruana que con esta obra recibiu o Premio Internacional Compostela para álbums ilustrados no ano 2022. E é un fermoso libro que fala dos incendios dos bosques, dos incendios forestais. Este proxecto naceu na autora co medo que sentiu no ano 2019 cando a Amazonía ardía a causa dun dos peores incendios dos últimos anos, un incendio que afectou a territorio de Perú, de Brasil e de Bolivia. É un libro dedicado a todas as persoas que aman os animais e que protexen os seus fogares, e as primeiras 14 páxinas teñen un fondo negro con moi pouco colorido, e nelas preséntanos os animais que hai tempo que non ven a mencer, porque hai fume, porque está todo oscuro, e tampouco ven a lúa, nin as estrelas. Entonces, pregúntanse se o sol fuxiría, se estará canso de deixarse ver. Hai rumores de que se agocha no máis fondo do bosque, de que está agochado, polo que todos os animais se poñen en movimento na súa busca, hasta que chegan a unha zona donde fai moita calor. Pero ese que esa calor non é o amencer que esperaban. Esa calor queima. Senten medo e tentan fuxir ata que coa choiva chega a calma e o seu fogar aparece de novo. Entón, xa vemos unhas páxinas radiantes de colorido e de beleza, como son os bosques e os distintos animais. E din os animais, agardamos que non volva a desaparecer o amarelo do sol, o vermello dos guacamayos, o azul das bolboretas e o verde do noso fogar. É unha obra que recomendamos para un público de a partir de 5 anos aproximadamente, que é conveniente que as persoas que ya lean aos máis pequenos lles vayan explicando esas sensacións que van sentindo os distintos animais, porque senón pode ser que os nenos e nenas máis pequenos ao ver as páxinas todas en negro, pois claro, non lles atraen e tampouco claro. Entenden tanto. Entonces é moi importante que vayan explicando e verán que é unha obra moi fermosa e que nos fala de un tema tan importante que aquí en Galicia coñecemos ben, como é os incendios forestais. E é unha obra, pois bueno, as últimas páxinas que xa traen un gran colorido e traen todo tipo de animais, pois é unha preciosidade.
Unha obra ecolóxica, moi...
Sí, unha obra ecolóxica que protexe a natureza, que protexe os nosos bosques e que, como xa dixen, recibiu no ano 2022 o Premio Internacional Compostela para álbums ilustrados.
En que biblioteca de Oleiros témola?
Pois témolo na Biblioteca Rialeda, na de Santa Cruz, na de Oleiros, na de Mera e na de Dorneda. E é un libro que poden levar en préstamo para as súas casas, xa digo, para a partir de 5 anos.
A partir de 5 anos, perfecto. E agora toco yo turno ao público adulto, que lles podemos recomendar, porque ademais vai vir un par de días moi bos. Creo que tanto hoxe como mañá o tempo non vai estar moi bo, polo tanto, fantástico para ler.
Ben, pois esta obra que vou recomendar levo o seu tempo lela,
Vale, perfecto. Adiante.
Titúlase Castillos de Fuego. está escrita por Ignacio Martínez de Pisón e publicada en Seis Barral. Ignacio Martínez de Pisón é un escritor español, natural de Zaragoza, autor de diversos días, de diversos libros, como por exemplo El día de mañana, que foi premio de la crítica, premio Ciudad de Barcelona, premio de las letras aragonesas, La buena reputación, que foi premio nacional de narrativa, premio Cálamo al libro del año, ou Derecho Natural, Fin de temporada, Carreteras secundarias, El fin de los buenos tiempos, etc. Pois ben, esta novela, Castillos de Fuego, é unha novela que está salindo moito na prensa últimamente porque, bueno, ten moi boa crítica, pero é unha obra moi reciente, foi publicada en febreiro deste ano. E é unha novela coral que presenta Madrid nos anos posteriores á Guerra Civil, entre 1939 a 1945. Uns anos terribles, a guerra acabou, pero non para todos. Son uns anos convulsos da historia de España, pero anos que son en tempos de paz. Homes e mulleres loitan por seguir adiante nunha España marcada pola fame, pola penuria e polo extraperlo. E vamos a toparnos con diversos personaxes, como por exemplo Alicia, unha moza que traballa vendendo en un cine as entradas, pero queda embarazada e para poder criar o fillo terá que buscarse a vida en todos os aspectos. Matías, que trafica con obxetos requisados, Eloy, un mozo cunha discapacidade que milita no Partido Comunista, Balbino, que colabora con él, Valentín, que quere montar un estanco e anda pedindo favores a toda costa, Basilio, un profesor de universidade que non comprende por que lle sacaron a súa praza de docente, e tamén vemos a súa filla Gloria, que está estudiando inglés. E con respecto a isto, da súa plaza de Basilio, vou a ler un trociño, nun momento que volve á universidade a preguntar como está o tema da súa plaza, entonces ve a un antigo compañeiro e este vai para unha reunión, quere, bueno, intenta pasar sin falarlle, pero vamos, ao final para a falar con él e dille: "Dejemos las cosas claras." El otro, aunque severo, le habló con dulzura: "A ti no te han quitado ninguna plaza. Tú, sencillamente, no tenías plaza, ni tú ni nadie. ¿O es que crees que seguimos viviendo en la República? Son otros tiempos, Morgado, nuevos tiempos. Espero no tener que recordarte que todo el personal docente fue separado del servicio y tuvo que solicitar su depuración. Todo el personal docente, desde el catedrático insigne hasta el profesor primerizo. Yo lo hice, todos lo hicimos, tú también, claro, ¿por qué tendrías que ser la excepción?" Así é como lle presentan a este antigo profesor de universidade que non ten traballo, e en cambio o que lle está falando Ballesteros é outro profesor, pero que apoyou a sublevación e, polo tanto, non ten problemas. Rosalía, que daba clase de inglés na Academia Linares, é outro personaxe. Amancio, que ten a muller embarazada e tense que facer cargo do bar do sogro porque está enfermo e non quere que o metan en líos, principalmente se o que pregunte é Valentín, porque, como di Maite, a sogra de Amancio, están dando nomes e non te podes fiar de ninguén. Calquera podería ser o chivato. María Luisa, que perdera a súa casa nun bombardeo e que estaban deixando vivir nunha fábrica. Todo tipo de persoas normais, persoas corrientes de distintas idades e clases sociais, pero que viven nuns anos de terror e de medo. Debido a que son anos violentos, cunha represión terrible, as súas vidas tamén están sacudidas pola violencia. Na obra tamén di nun momento dado: "Él nunca ha sido ni rojo ni nada. El problema es que ahora no ser nada es como ser rojo." Cunha boa documentación histórica, o autor presenta unha serie de personaxes de ficción nunha cidade devastada pola guerra, pero fala tamén de outros reais, como Serrano Súñer ou Dionisio Ridruejo. Estamos ante unha novela histórica de 700 páxinas que hai que ler con calma, leva o seu tempo, pero que reflexa moi ben toda unha época marcada pola miseria moral e económica, con héroes e vilanos, onde hai que aceptar as normas dos vencedores, en a que a traición pode estar en calquera lugar e en calquera momento. Pois ben, esta é Castillos de Fuego, de Ignacio Martínez de Pisón, que, como xa digo, ten unha crítica boísima en todos os medios de comunicación. Por exemplo, Alberto Olmos, del Confidencial, di extraordinaria. Unha obra galdosiana que se sitúa a medio camino entre Almudena Grandes e Pérez Reverte. Castillos de Fuego está a años luz de todas as demás novelas que han chegado ás librerías. Ou Daniel Gascón, de Letras Libres, un relato rico, sólido e vibrante. Ou En el Mundo, unha novela magistral sobre la desdichada Madrid del periodo 1939-1945. Pois, para todas as personas que nos estén escoitando, que lles interese a época da posguerra, recomendolles Castillos de Fuego, de Ignacio Martínez Pisón. De Pisón leva un tempo lela, pero está moi ben documentada e eu creo que lles vai a gustar.
De seguro que sí, un bo volume para ler tanto hoxe como a mañá ou a fin de semana enteira. Bueno, e agora temos que falar un pouquiño das actividades, porque vexo que tedes a xenda, vamos, a rebosar. Volven as actividades de charlas científicas para saber, continúan os contocontos, as actividades para os colexios, bueno, que non parades, estades a tope.
Pois sí, pois hoxe pola tarde, ás 6:30 da tarde, aquí na Biblioteca Rialeda, temos unha charla de divulgación científica dirixida a nenas, nenos a partir de 10 anos, adolescentes e para público en xeral, que se titula A Célula, Unidade Fundamental da Vida, e que vai ser impartida pola doutora en Bioloxía, Raquel Iglesias Reynoso. A todas as persoas que lles interesen os temas científicos, pois recomendos a que veñan a escoitar a Raquel, porque lles vai a gustar moito, porque ademais, bueno, sempre son unhas presentacións moi asequibles, así, para todos os públicos.
Sí, moi pedagóxicas.
Sí, e aparte deso, tamén continuamos coa Hora do Conto. Hoxe pola tarde hai en Nós, xa non quedan prazas, pero bueno, vai estar Fran Amil con Canto Conto Ten. E o día 17, en Dorneda, estará Tarabelos, co traxe novo do rei. O 19, en Santa Cruz, estará Charopita, para nenas e nenos de 2 a 5 anos, A Formiga na Barriga. O día 20, aquí en Rialeda, para nenas e nenos a partir de 6 anos, estará Paula Carballeira, con Contos entre Páxinas. E o día 21, en Mera, estará Pavís Pavós con Contos para Orellas Abertas para nenas e nenos a partir de 2 anos, de 2 a 5 anos. Estas actividades son sempre ás 6:30 da tarde, e que se lembre de que hai que chamar por teléfono á biblioteca que queiran ir para reservar praza. Tamén temos para a semana que ven, xa para conmemorar o Día do Libro, dous roteiros pola costa de Oleiros, un roteiro literario pola costa de Mera, que se titula Paisaxe Faro, unha fascinación artística. Entonces iráse, partiráse da biblioteca de Mera, iráse camiñando pola costa hasta chegar ao faro. Pero xa está o aforo completo.
Mamá Iña, xa está todo a tope.
Sí, e tamén o día 20 teremos outro roteiro que se partirá da Biblioteca de Santa Cruz hasta chegar ao castelo, e tamén se irá camiñando por Santa Cruz falando de libros, lendo poemas de Rosalía de Castro, de Luis Soane, de Rafael Alberti, e falando pues, de distintas obras como La Eneida, Follas Novas, de obras de Emilia Pardo Bazán, etcétera. Pero tamén xa temos o aforo completo. E continuamos coas tertulias literarias. No grupo A está selendo de Rialeda, está selendo Arenas Movedizas, e no grupo B Llévame a casa. En Santa Cruz, no grupo A, Hanne, e no grupo B, La Uruguaya, e en Mera están lendo Una madre, de Alejandro Palomas. E tamén estamos coas actividades dirixidas ao alumnado do Colexio Valle Inclán. Os días 17 e 18 estará en Rialeda Enrique López, coa actividade de Hércules e o Xigante, para alumnado do Colexio Valle Inclán. O 19, 20 e 21 estará Pablo Díaz contando números, cantando cores, tamén para alumnado do Valle Inclán, pero para outros cursos. E despois na Biblioteca de Santa Cruz, o día 18 estará Ramiro Neira para alumnado do Colexio de Santa Cruz, para de primeiro, e o día 20 e 21 estará alumnado do Colexio Luis Xoane e do Colexio Parga Pondal con a actividade Hércules e o Xigante con Enrique López. E na Biblioteca de Oleiros teremos os días 18 e 19 as Aventuras de Mariña para alumnado da Rabadeira, o día 20 para sexto de primaria tamén da Rabadeira Óscar Villán, e o día 21 de abril teremos o Obradoiro de Escritura para alumnado de cuarto de ESO do IES Miraflores con Isabel Andrés, que é profesora da Universidade de Salamanca. Estas son así algunhas das actividades que temos para a próxima semana.
Perfecto, pois se non nos queda nada no tinteiro, Mariluz, se te parece, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa despedimos.
Ben, pois para nenos e nenas a partir de 5 anos, Esperando o Amencer, de Fabiola Anchorena. E para mozos, mozas, adultos e adultas, Castillos de Fuego, de Ignacio Martínez de Pisón.
Perfecto, pois Mariluz, moitísimas grazas polas recomendacións e por toda esta información, e nada, quedamos xa emprazados para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, gracias a vos.
Boa fin de semana,
ata logo. Boa fin de semana, ata logo.